Quam oblationem tu Deus in omnibusque sumus, benedictam ad scriptam ratam, rationabilem acceptabilemque facere digneris, ut nobis corpus et sanguis fiat, delectissimi filii tui Domini nostri Iesu Christi. Qui predie quam pater etur, agebit panem in sanctas ac venerabiles manus suas, et elevatis oculis in celum, ante Deum Patrum suum omnipotentem, tibi gratias agens benedixit, fregit editque discipulis suis dicens. Accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo postquam genatum est, accipient et hunc preclarum calicem, in sanctas ac venerabiles manus suas, item tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens. Accipite et bibite ex se omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multie fundetur, in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem. Mysterium fidei, mortem tuam annuntiamus, Domine, et tuam resurrectionem convitemur, Dona venias. Unde memores Domine nos servi tui celeblebs tua sancta, eiustem Christi filii tui Domini nostri tam beate passionis, nec non erab inferis resurrectionis, sed et in celus gloriose ascensionis, offerimus preclare maestati tuae de tuis donis ac datis, hostiam puram, hostiam sanctam, hostiam immaculatam, panem sanctum vitae aeternae et calicem salutis perpetue. Subreque propitio ac sereno vulteris picire digneris, et accepta haberi, siguri accepta haberi dignatus es, munera pueri tui justiabel, et sacrificium patriarche nostri abrahe, et quod tibi obtulit sumus sacerdus tuus Melchisedec, sanctum sacrificium immaculatam hostiam, supplices te rogamus omnipotens Deus, iube hec perferi per manus sancti angeli tui, in sublime altare tuum in conspectu divinae maestatis tue, ut quod quod ex hac altaris participatione, sacro sanctum filii tui corpus et sanguinem sum serimus, omni benedictione celesti et gratia repleamur, per Christum Dominum nostrum. Amen.